Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី7ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់តឡាការកម្ពុជារដ្ឋអាមេរិកអនុញ្ញាតការដាក់កម្រិតឬការបោះឆ្នោតតាមប្រិយសនីក្នុងរដ្ឋ South Carolina ពលរដ្ឋអាមេរិកជិត4លាននាក់បានបោះឆ្នោតរួចហើយដែលជាចំនួនខ្ពស់មិនធ្លាប់មានពីមុនមកច្បាប់វិនិយោគថ្មីរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបង្កកំហឹងដល់ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករនិងបរិស្ថាន
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់បទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដាក់បន្ទុកអ្នកផ្តល់សេវាប៉ះពាល់ឯកជនភាពនិងរដ្ឋបတ်សេរីភាពបញ្ចេញមតិអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលថាការស្រង់ស្ថិតិបុគ្គលិកពីសំណាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាការគំរាមកំហែងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើធុញថប់នៅផ្ទះមែនទេតើអ្នកចង់ជិះយន្តហោះកំសាន្តទេសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទសូមអរគុណតឡាការកម្ពុជារដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានធានាឲ្យអនុវត្តនូវច្បាប់រដ្ឋបន្ទឹងមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋ South Carolina ដែលតម្រូវឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតត្រូវមានហត្ថលេខាសាកសីម្នាក់នៅលើសញ្ញាឆ្នោតដែលផ្ញើតាមប្រិយសនីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃ3ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះតែក្រុមតឡាការកំពូលដែលបានយល់ព្រមតាមសំណើរបស់មន្ត្រីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជាច្រើនរូបនោះបានផ្អាកនូវសេចក្តីសម្រេចរបស់តឡាការជាន់ទាបមួយដែលបានសម្រេចរាំងខ្ទប់នៅការហាម5នោះតឡាការកំពូលនៅក្នុងសាលក្រមសង្ខេបរបស់ខ្លួនបានលើកឡើងថាសញ្ញាឆ្នោតដែលផ្ញើរួចហើយមិនតម្រូវឲ្យបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌខាងលើនេះទេដែលត្រូវមានភ្ជាប់ជាមួយហត្ថលេខាសាកសីនោះច្បាប់នេះត្រូវបានតវ៉ាដោយក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតដែលគាំទ្រគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងរដ្ឋនេះដែលអះអាងថាការតម្រូវឲ្យមានសាកសីចុះហត្ថលេខាឬសញ្ញាឆ្នោតឲ្យផ្ញើតាមប្រិយសនីនោះនឹងបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ពលរដ្ឋក្នុងអំឡុងពេលនៃការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19ហើយអាចធ្វើចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតមានការថយចុះផងដែរពលរដ្ឋអាមេរិកបានរស់រានចេញទៅបោះឆ្នោតមុនពេលថ្ងៃបោះឆ្នោតនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាចូលមកដល់ក្នុងចំនួនមួយដ៏ខ្ពស់ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដោយនៅសល់រយៈពេលមិនដល់4សប្តាហ៍ទៀតផងមុនពេលថ្ងៃបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះចូលមកដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងជាង 3.8 លាននាក់បានបោះឆ្នោតរួចហើយដោយចំនួននេះគឺលើសចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2016ចំនួន 75,000 នាក់ក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានេះនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីអង្គការនៃគម្រោងបោះឆ្នោតអាមេរិកដែលបានចងក្រងទិន្នន័យអ្នកបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតមកដល់ចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតដ៏ច្រើននេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាដោយសារការពង្រីកឲ្យមានការបោះឆ្នោតបានលឿនមុនការកំណត់នឹងការបោះឆ្នោតតាមប្រិយសនីនៅក្នុងរដ្ឋជាច្រើនតែជាវិធីមួយដែលមានសុវត្ថិភាពក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងអំឡុងពេលដែលមានការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19និងការចង់ដឹងពីអនាគតនយោបាយរបស់លោកត្រាំផងដែរនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោក Michael McDonald នៃសាកលវិទ្យាល័យ Florida និងជាអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងនេះដោយសារចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតមកដល់មានសន្ទុះហក់ឡើងខ្ពស់នោះបានធ្វើឲ្យលោក McDonald ប៉ាន់ស្មានថាអាចមានចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតសរុបប្រមាណ150លាននាក់ឬអាចស្មើនឹងប្រមាណ 65% ដែលជាចំនួនខ្ពស់បំផុតនៃអ្នកដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1908មកតាមការសង្កេតគណៈជាតិបង្ហាញថាលោក Biden នាំមុខលោក Trump តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏រដ្ឋគន្លឹះដែលអាចកំណត់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះបង្ហាញថាបេក្ខជនទាំងពីរមានសម្លេងឆ្នោតគ្រប់គ្រងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាយុទ្ធស្ដីទីសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកឬ VOA គូបដិសេធរាល់ការប៉ុនប៉ងណាមួយដោយទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រព័ន្ធសកស្ាយសកលឬហៅកាត់ថា USAGM នៅក្នុងការលុបដៃដោយមិនត្រឹមត្រូវទៅក្នុងកិច្ចការផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្លួននេះបើតាមការលើកឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយប្រធានគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះត្រូវបានធ្វើឡើងជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទប្រកាន់នានាដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយវិទ្យុ NPR ដែលថាមន្ត្រីរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAGMបានប្រមូលឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងលោក Steve Herman ដែលជាប្រធានការិយាល័យយកព័ត៌មានអំពីសេតវិមានរបស់ VOA សេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះក៏បានដកស្រង់ខ្លឹមសារនៃលិខិតផ្ទៃក្នុងមួយច្បាប់ពីនាយកប្រតិបត្តិរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAGM គឺលោក Michael Pack ដែលបានផ្សព្វផ្សាយដល់បុគ្គលិកក្នុងស្ថាប័នស្ដីពីការកែប្រែគោលនយោបាយលើបណ្ដាញសង្គមរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះផងដែរសកម្មភាពចុងក្រោយបង្អស់របស់លោក Michael Pack នេះបានបង្កើតកំណត់ហេតុប្រកាសអាសន្ននៃអរិយាប័ត្របែបសងសឹកនឹងមិនត្រឹមត្រូវចាប់តាំងពីលោកខ្លាយជានាយកប្រតិបត្តិរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAGM កាលពីខែមិថុនាកន្លងមកនេះបើតាមការលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់សមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃរដ្ឋ New York លោក Elliot Engel សមាជិកសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Michael McCall ដែលជាប្រធានគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសនៃរដ្ឋសភាអាមេរិកបានលើកឡើងថាលោកនឹងទូពិនិត្យមើលលើរបាយការណ៍នានាដែលថាអ្នកដែលទទួលបានការតែងតាំងពីគណៈបកនយោបាយគំពងសុខអង្គអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ VOA ម្នាក់អ្នកនាំពាក្យរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAGM បាននិយាយតាមអ៊ីមែលថាទីភ្នាក់ងារនេះនិងបណ្ដាញសព្វផ្សាយរបស់ខ្លួនមានគោលនយោបាយជាយូរមកហើយស្ដីពីការគ្រប់គ្រងទំនាស់ផលប្រយោជន៍របស់អ្នកសារព័ត៌មាននិងការប្រាស្រ័យបណ្ដាញសង្គមដោយលោកនាយកស្ដីទី VOA គឺលោក B Barrage បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ VOA ទាំងអស់ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងអនុវត្តដោយខ្ជាប់ខ្ជួននូវគោលនយោបាយលើបណ្ដាញសង្គមរបស់ VOA ដែលបានដាក់ចេញក្នុងគោលនយោបាយណែនាំឲ្យបុគ្គលិកអនុវត្តហើយថា VOA ចាត់វិធានការលើបុគ្គលណាដែលបានបំពានធ្ងន់ធ្ងរស្របទៅតាមគោលនយោបាយនិងច្បាប់របស់សហព័ន្ធក្រុមអ្នកធ្វើការរាប់ពាន់នាក់បានធ្វើបាតកម្មតវ៉ាកាលពីថ្ងៃអង្គារប្រឆាំងនឹងច្បាប់ថ្មីដែលមានភាពចម្រូងចម្រាសដែលអ្នករិះគន់សម្ដែងក្តីបារម្ភថានឹងជួយដល់អ្នកវិនិយោគដោយរំលោភលើសិទ្ធិការងារនិងបរិស្ថានសកម្មជនការងារនិងអ្នកបរិស្ថានជាច្រើននាក់បានបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពមួយប្រឆាំងទៅនឹងច្បាប់ថ្មីនេះដែលត្រូវបានអនុម័តដោយរដ្ឋសភាកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយលើកដំកើងដោយរដ្ឋាភិបាលរួចមកថាជាគន្លឹះសម្រាប់ការទាក់ទាញការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសនោះអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សឬ Amnesty International បានហៅច្បាប់ថ្មីនេះថាជាមហន្តរាយសម្រាប់កម្មករដោយនិយាយថាច្បាប់នេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពនិងសន្តិសុខការងារលោក Philip Khan មន្ត្រីនៃក្រមបរិស្ថាន Mighty Earthលើកឡើងថាច្បាប់ថ្មីនេះនឹងធ្វើឲ្យការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងបាននោះក្លាយទៅជារឿងស្រាប់ច្បាប់អឺរ៉ុបកំពុងថត់ក្រោមសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងការឆ្លើយតបឲ្យបានប្រសើរជាងមុនទៅនឹងសកម្មភាពរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបានដាក់ថ្នាំបំពុលទៅលើមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងគឺលោកអាឡិកស៊ីណាល់វ៉ានីក្នុងតំបន់សេវរីកាលពីខែសីហាក្រុមវិចារបណ្ឌិតអាឡម៉ង់បាននិយាយថាលោកណាល់វ៉ានីត្រូវបានបំពុលដោយសារធាតុណូវីឆុកដែលជាសារធាតុពុលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សរសៃប្រសាទផលិតដោយប្រទេសរុស្ស៊ីនោះលោកណាល់វ៉ានីត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលក្នុងប្រទេសអាឡឺម៉ង់ហើយបានដឹងខ្លួនពីការសន្លប់វិញកាលពីខែកញ្ញារដ្ឋាភិបាលវិមានក្រឹមឡាំងរបស់រុស្ស៊ីបានបដិសេធនៃការពាក់ព័ន្ធរបស់ខ្លួននៅក្នុងករណីនេះលោកណាល់វ៉ានីដែលមានអាយុ44ឆ្នាំនិងជាមេដឹកនាំគណៈបកអនាគតរុស្ស៊ីនិយាយថាលោកមានគម្រោងវិលទៅប្រទេសរុស្ស៊ីវិញដើម្បីបន្តការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាឡឺម៉ង់លោក Heiko Maas បានឲ្យដឹងថាលោកសង្ឃឹមថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូលោកម៉ាស់បានបន្ថែមទៀតថាការដាក់ទណ្ឌកម្មត្រូវធ្វើឲ្យចំគោលដៅនិងមានភាពសមមាត្រ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន Cyber Crime ដែល VOA ទទួលបានមានចែងអំពីការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតទាក់ទងនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតនិងការបង្កឲ្យមានការរើសអើងពូជសាសន៍ជាដើមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមិនបានបញ្ជាក់ឬក៏បដិសេធលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែល VOA ទទួលបាននេះទេសេចក្តីព្រៀងនេះត្រូវបានអង្គការសង្គមស៊ីវិលបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភថានឹងរឹតបន្តឹងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធសង្គម Facebookនឹងជាបន្ទុកមួយសម្រាប់អ្នកផ្ដល់សេវាទាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យាលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់អំពីបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដែល VOA ទទួលបានមានចែងអំពីការផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតក្នុងនោះទាក់ទងនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតនិងការផ្សព្វផ្សាយបង្កឲ្យមានការរើសអើងពូជសាសន៍ដែលនាំឲ្យមានការដាក់ទោសទណ្ឌរហូតដល់ជាប់ពន្ធនាគារសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែល VOA ទទួលបាននេះមិនត្រូវបានបញ្ជាក់ឬក៏ច្រានចោលដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងមហាផ្ទៃទទួលបន្ទុកលើការតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះទេសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលមាន50មាត្រាចែងថាច្បាប់នេះមានគោលបំណងធានាសុចរិតភាពនៃការប្រើប្រាស់ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រទិន្នន័យកុំព្យូទ័រនិងការការពារសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈព្រមទាំងការពារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់បុគ្គល ដោយកំណត់អំពីវិធានការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបលើបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានប៉ុន្តែចំណុចមួយចំនួននៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ប៉ះពាល់សិទ្ធិឯកជនភាពនិងជាបន្ទុកដ៏ធំមួយសម្រាប់អ្នកផ្ដល់សេវាដែលតម្រូវឲ្យសហការជាមួយសមត្ថកិច្ចក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានមាត្រា45នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះចែងអំពីការផ្ដល់ព័ត៌មានមិនពិតដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសវត្ថិភាពសាធារណៈឬហេរញ្ញវត្ថុសាធារណៈប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងប្រទេសដទៃប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជាតិញុះញង់ឲ្យមានភាពអមិត្តមានការស្អប់ខ្ពើមឬអើងពូជសាសន៍ជាដើមអំពើនេះត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី2លានរៀលទៅដល់10លានរៀលមាត្រា40ចែងថាបុគ្គលណាដែលមានចេតនាឲ្យបានប្រព្រឹត្តនៅការរំខានការបំភ័យការគំរាមកំហែងការរំលោភបំពានការធ្វើទុកបុកម្នេញឬការជេរប្រមាថដល់អ្នកដទៃតាមរយៈមធ្យោបាយកុំព្យូទ័រត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ6ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ពី2លានរៀលដល់5លានរៀលចំណែកមាត្រា38ចែងថាជនណាដែលប្រើប្រាស់មធ្យោបាយបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដោយដាក់បង្ហាញឬផ្សព្វផ្សាយរូបភាពអាហភាពដោយប្រើប្រាស់មធ្យោបាយបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានត្រូវផ្ដន្ទាទោសពី1ខែទៅ6ខែសេចក្តីព្រាងនេះក៏មានចែងអំពីកម្មសិទ្ធិបញ្ញាជនណាដែលយកកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់អ្នកដទៃដោយគ្មានការអនុញ្ញាតឬដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតទៅចែកចាយផលិតឬលក់តាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី2ខែទៅ1ឆ្នាំមាត្រាផ្សេងទៀតមានចែងអំពីការក្លែងបន្លំអត្តសញ្ញាណលើអ៊ីនធឺណិតដែលជនណាដែលមានចេតនាប្រើឈ្មោះរូបថតអត្តសញ្ញាណស្លាកសញ្ញាសម្គាល់ឬព័ត៌មានកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់បុគ្គលផ្សេងទៀតដោយពុំមានការអនុញ្ញាតក្នុងគោលបំណងបង្កើតគណនីអនឡាញ website គណនីសារអេឡិចត្រូនិកឬគណនីបណ្ដាញសង្គមក្នុងគោលបំណងប្រព្រឹត្តអំពើឆបោកឬបំផិតបំភ័យឬគំរាមកំហែងជនណាម្នាក់ត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំលោកប៊ុនហ៊ុនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃទទួលបន្ទុកធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់បញ្ជាក់ឬក៏បដិសេធថាតើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែល VOA ទទួលបានជាសេចក្តីព្រាងដែលកំពុងពិភាក្សាឬយ៉ាងណាលោកបញ្ជាក់ថានៅមានការពិភាក្សាជាច្រើនទៀតមុនសម្រេចបាននៅសេចក្តីព្រាងច្បាប់ផ្លូវការមួយដាក់ទៅរដ្ឋាភិបាល
សេចក្តីព្រាងនេះវាមិនមែនជាសេចក្តីព្រាងដែលយើងបានបញ្ចប់កិច្ចការអីនៅឡើយទេចឹងហើយបានសុំថាកុំតន់យកទៅផ្សាយអីព្រោះរឿងនេះអ្នកឲ្យនឹងជួនកាលគាត់ដឹងទៅយកពីណាវិន័យមកឲ្យទេព្រោះយើងក៏មិនតន់បញ្ចប់ការពិភាក្សាគ្នាចូលមកសុំគោលការណ៍រដ្ឋាភិបាលថាទទួលយកសេចក្តីព្រាងនឹងនៅឡើយអញ្ចឹងហើយស្អីហ្នឹងនៅមានបញ្ហាច្រើនទៀតហើយអ្នកណាអ្នកឲ្យសេចក្តីព្រាងបែបហ្នឹងទៅយន្តការអ្នកឲ្យហ្នឹងមិនដឹងថាគាត់បានពីណាមកពីណីអត់ដឹងដែរទេ
បើតាមមាត្រា8នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះអ្នកផ្ដល់សេវាត្រូវមានកាតព្វកិច្ចរក្សានិងគ្រប់គ្រងការចុះបញ្ជីនិងសំណុំបែបបទអ្នកប្រើប្រាស់សេវារបស់ខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងរក្សាទុកទិន្នន័យចរាចរណ៍យ៉ាងហោចណាស់180ថ្ងៃអ្នកផ្ដល់សេវាតម្រូវឲ្យមានបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងផ្ដល់ព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់តាមសំណូមពររបស់សមត្ថកិច្ចណាមួយដែលច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យស្នើសុំព័ត៌មាននោះនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាលោកសឿងសារឿនថ្លែងប្រាប់ VOA ថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមានពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យឯកជននិងសាធារណជនជាច្រើនដូច្នេះលោកជំរុញឲ្យមានការផ្ដល់ធាតចូលពីភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងនោះមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលផងដែរលោកបារម្ភអំពីទិន្នន័យឯកជនភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់មិនត្រូវបានការពារ
នៅពេលយើងពិនិត្យជាបឋមទៅលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ហ្នឹងឃើញថាមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលយើងកង្វល់ទី1តើតើតើព័ត៌មានឯកជនភាពហ្នឹងត្រូវបានការពារយ៉ាងដូចម្ដេចហើយយើងឃើញសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះគឺផ្ដល់សិទ្ធិទៅដល់វិស័យឯកជនដើម្បីគ្រប់គ្រងព័ត៌មានឯកជនរហូតដល់180ថ្ងៃអីជាដើមដាក់ហ្នឹងយើងឃើញថាវាដូចជាមិនត្រឹមត្រូវទេវិស័យឯកជនមិនអាចគួរធ្វើអញ្ចឹងបានទេ
លោកបន្តថា ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនធំមិនទាន់យល់ដឹងអំពីប្រភពព័ត៌មានคล้ายคล้ายដូច្នេះលោកប្រួយបារម្ភថាពួកគេនឹងប្រឈមនឹងច្បាប់មួយនេះលោកក៏ជំរុញឲ្យមានការសិក្សាឲ្យស៊ីជម្រៅថាតើច្បាប់នេះស្របទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្រមព្រហ្មទណ្ឌនិងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានដែលរំពឹងថានឹងអនុម័តនៅចុងឆ្នាំនេះកាលពីកន្លងទៅអង្គការគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាបានដាក់លិខិតមួយច្បាប់ទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងដើម្បីស្នើសុំសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដែលពួកគេបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភថាច្បាប់នេះនឹងរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាពិសេសបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់ទៅដល់79លាននាក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកស្រីច័កសុភីនាយិការរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក៏បានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភដូចគ្នាជាពិសេសការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍មួយចំនួនដែលមានន័យទូលំទូលាយមិនច្បាស់លាស់និងងាយក្នុងការបកស្រាយ
យើងមើលឃើញថាមានការប្រើប្រាស់នៅពាក្យពេចន៍ដែលមានលក្ខណៈទូលំទូលាយហើយដែលងាយស្រួលក្នុងការដែលអាជ្ញាធរធ្វើការបកស្រាយទៅតាមឆន្ទៈសិទ្ធិរបស់ខ្លួនណាចាហើយយើងឃើញថាมันមានការចែងនៅនិយមន័យឲ្យបានជាក់លាក់ថាតើនៅពេលដែលយើងសម្ដៅទៅដល់ការប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខបានន័យថាយ៉ាងម៉េច
លោកស្រីបន្ថែមថា
បច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងបានប្រឈមរួចហើយស្ថានភាពនៃការបញ្ចេញមតិហ្នឹងគឺបានរងការបង្ក្រាបយ៉ាងខ្លាំងចាអញ្ចឹងបន្ថែមលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះទៀតបើសិនចេញទៅវានឹងបន្ថែមទម្ងន់ទៅលើការដែលពលរដ្ឋដែលកំពុងចាប់ដើមប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមអីយ៉ាងផុសផុលហ្នឹងលោកនឹងចាប់ដើមមានការនិថាត្រូវពិចារណាថែមទៀតថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហ្នឹងវានឹងអាចប៉ះពាល់អត់ឬអីចឹង
លោកស្រីក៏បារម្ភថាសេចក្តីព្រាងនេះជាបន្ទុកមួយសម្រាប់អ្នកផ្ដល់សេវាបច្ចេកវិទ្យា
មានការដាក់បន្ទុកខ្លាំងមែនតើទៅលើអ្នកគេហៅថាអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មណាសេវាកម្មបច្ចេកវិទ្យាឬក៏ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអីហ្នឹងគឺគាត់ទទួលបន្ទុកក្នុងការដែលត្រូវតែសារទិន្នន័យឬក៏គ្រប់គ្រងទិន្នន័យចរាចរណ៍អីហ្នឹងគឺច្រើនហើយតែត្រូវតែធ្វើការសហការជាមួយអាជ្ញាធររ
បាយការណ៍មួយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីចុងខែកក្កដាឲ្យដឹងថានៅរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានរបាយការណ៍ជាច្រើនលើកឡើងអំពីវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលធ្វើការរាំងខ្ទប់គេហទំព័រការលុបមាតិកាការត្រួតពិនិត្យលើការចងក្រងបណ្ដាញការយីយីលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សគណៈបកជំទាស់អ្នកសារព័ត៌មាននិងប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបាយការណ៍នេះបន្តថារដ្ឋាភិបាលបានប្រើប្រាស់ច្បាប់ដែលមានខ្លឹមសារទូលំទូលាយនិងមិនច្បាស់លាស់ដើម្បីរឹតបន្តឹងសេរីភាពក្នុងការជួបប្រជុំនិងចងក្រងសមាគមលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
អនុញ្ញាតកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន6បានដាក់ញត្តិទៅលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះដើម្បីស្នើឲ្យលោកបញ្ជាទៅអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិឲ្យបញ្ឈប់ផែនការចុះស្រង់ស្ថិតិបុគ្គលិកអង្គការសមាគមដែលធ្វើការតាមទីស្នាក់ការនិងការិយាល័យក្នុងភូមិសាស្ត្រខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយរូបអះអាងថាការចុះស្រង់ស្ថិតិនេះមានចរិតបំផិតបំភ័យអង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនឲ្យបង្កើនការតស៊ូមតិពាក់ព័ន្ធការរំលោភសិទ្ធិនានាក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រកែកមិនទទួលយកញត្តិនេះទេលោកហុលរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដែលភាគច្រើនមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលនិងការិយាល័យនៅខណ្ឌមានជ័យបានប្រតិកម្មទៅនឹងការប៉ុនប៉ងរបស់នគរបាលមូលដ្ឋានដែលចង់ចុះមកស្រង់ចំនួនបុគ្គលិកថាជាចេតនាព្រមៀននិងគម្រាមមិនឲ្យមានភាពសកម្មក្នុងការចូលរួមតវ៉ាប្រឆាំងការរំលោភសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានបតាមញត្តិចុះថ្ងៃទី30ខែកញ្ញារបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលចំនួន6ដែល VOA បានទទួលនៅថ្ងៃអង្គារនេះអធិការនគរបាលខណ្ឌមានជ័យបានជូនដំណឹងទៅក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលមានការិយាល័យស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្រខណ្ឌមានជ័យអំពីការចុះស្រង់និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពស្ថិតិបុគ្គលិកនយោជកខ្មែរនិងបរទេសទាំងអស់ដែលកំពុងបម្រើការងារនៅតាមអង្គការទាំងនោះ អង្គការសមាគមទាំងនោះរួមមានសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកាត់ថា SIKAWDU អង្គការសង្ត្រាល់សហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធសហភាពការងារកម្ពុជានិងសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកខុនថារ៉ូមន្ត្រីសម្របសម្រួលផ្នែកការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមិនមានភារកិច្ចចុះមកស្រង់ស្ថិតិចំនួនបុគ្គលិករបស់អង្គការសមាគមក្រៅរដ្ឋាភិបាលទេបើតាមមាត្រា10នៃច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលលោកជឿថាវិធានការរដ្ឋបាលរបស់នគរបាលខណ្ឌមានជ័យមានចេតនាបំផិតបំភ័យមកលើអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលសកម្មខ្លាំងក្នុងការងារតស៊ូមតិបន្ទាប់ពីពួកគេបានធ្វើសន្និសីទព័ត៌មានជាសាធារណៈបង្ហាញចំហជំទាស់នឹងការដោះស្រាយមិនបានល្អមួយចំនួនរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងវិស័យការងារនិងការចូលរួមរកដំណោះស្រាយដេកលីដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
វាហាក់ដូចជាសារពលមានទៅដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាតម្រងបែបហ្នឹងគឺយើងសង្កេតឃើញអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហ្នឹងតែងតែប្រាស់អាតម្រងអញ្ចឹងហើយមែនតែអង្គការសង្គមស៊ីវិលសហព័ន្ធសហជីពប៉ុណ្ណឹងឯងយើងឃើញមានអង្គការដែលគាត់ធ្វើការងារផ្នែកវិស័យដីធ្លីជាដើមហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវទទួលការគម្រាមកំហែងទទួលការគ្រប់មើលតាមដានទៅនឹងរាល់សកម្មភាពទាំងឡាយទាក់ទងទៅនឹងការងាររបស់គាត់ចូលជាមួយនឹងសហគមន៍ដែលមានវិបត្តិដីធ្លីមានចំនួនវិវាទដីធ្លីជាដើមហ្នឹង
ក្នុងញត្តិសុំអន្តរាគមន៍ពីលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីបញ្ឈប់ការប៉ុនប៉ងរបស់នគរបាលមូលដ្ឋានក្នុងការស្រង់ស្ថិតិនេះក្រុមនេះទទួលអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលចំនួន6បានលើកឡើងថាវាជាប្រតិបត្តិការផ្ទុយពីគោលការណ៍នៃច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលញត្តិដដែលបានរសេរតាមអត្ថន័យដើមថាការស្នើសុំផ្ទុយនឹងគោលការណ៍ច្បាប់ធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងពីការរំខានយាយីរបស់អាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិមកលើសហជីពសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលទទួលបាននៅនីតិសម្បទាតាមច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងការការពារនៅសិទ្ធិសេរីភាពនិងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់ខ្លួនក្រុមអង្គការសមាគមបានអធិប្បាយបន្ថែមក្នុងញត្តិដដែលថាជាមួយគ្នានេះផងដែរយើងខ្ញុំសង្កេតឃើញថាបេសកកម្មធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពខាងលើនេះលោកអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌមានជ័យគឺក្រុងធ្វើឡើងតែទៅលើសហជីពអង្គការនិងសមាគមដែលខ្លួនជ្រើសរើសតែប៉ុណ្ណោះជាពិសេសសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលមានបេសកកម្មលើវិស័យសិទ្ធិមនុស្សលោកខុនតារ៉ូមន្ត្រីអង្គការសង្ត្រាល់បញ្ជាក់ថានគរបាលក្នុងខណ្ឌមានជ័យបានជូនដំណឹងអំពីគម្រោងការចុះស្រង់ស្ថិតិបុគ្គលិកនេះកាលពីដើមខែកញ្ញាទៅដល់អង្គការសមាគមសរុបចំនួន8ដែលក្នុងនោះក៏មានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យបង្កើតឡើងដោយលោករងឈុនមេដឹកនាំសហជីពដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារប៉ុន្តែលោកថាគម្រោងនោះបានផ្អាកទៅវិញបន្ទាប់ពីមានប្រតិកម្មពីក្រុមអង្គការសមាគមជាបន្តបន្ទាប់ហើយខាងភាគីនគរបាលក៏បានបញ្ជាក់ត្រឡប់មកវិញផងដែរថាពួកគេជាប់រវល់មិនអាចមកស្រង់ស្ថិតិតាមការគ្រោងទុកមន្ត្រីសម្របសម្រួលផ្នែកការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសង្ត្រាល់រូបនេះបន្ថែមថាញត្តិរបស់អង្គការសមាគមត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារ
យើងចង់ឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងត្រូវមានវិធានការជាក់លាក់សម្រាប់មន្ត្រីនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននឹងជាពិសេសនៅតាមខណ្ឌតាមអីនឹងហើយវាជារឿងមួយដែលយើងកត់សម្គាល់ត្រង់ថាមិនបានតែមានតែសហព័ន្ធសហជីពអង្គការសមាគមប្រមាណដែលជា7-8ហ្នឹងបានទទួលលិខិតហ្នឹង
លោកស្រីអុកឆាយាវីប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យប្រាប់ VOA ថាសមាគមលោកស្រីបានទទួលការស្រង់ស្ថិតិបុគ្គលិករួចហើយពីសំណាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងខណ្ឌមានជ័យកាលពីដើមខែកញ្ញាទោះយ៉ាងណាលោកស្រីយល់ថាការស្រង់ស្ថិតិនេះធ្វើឡើងផ្ទុយពីច្បាប់ស្តីពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងមានចរិតបំបាក់ស្មារតីក្រុមអង្គការសមាគមណាមួយដែលហ៊ានចេញមុខតវ៉ាប្រឆាំងអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមនានា
គោលដៅរបស់គេគឺផ្ដោតសំខាន់បំផុតគឺដូចជាមើលទៅអ្នកណាដែលមាននិន្នាការអ្នកណាដែលមើលទៅថាបកកែស្រាយតវ៉ាទាមទារហើយបើអ្នកណាហ្នឹងបឡាអាហ្នឹងដូចជាអត់អីទេអត់រងគ្រោះទេ
VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីនាយដំសនីខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះ VOA ក៏មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីអធិការរងខណ្ឌមានជ័យមួយរូបតាមលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅលើលិខិតផ្ញើជូនអង្គការសមាគមខាងលើបានដែរចំណែកលោកសានសុកសីហាអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនមានព័ត៌មានអំពីគម្រោងចុះស្រង់ស្ថិតិបុគ្គលិកអង្គការសង្គមស៊ីវិលនោះទេ បើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកខុនតារ៉ូនីរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះក្រសួងមហាផ្ទៃបានបដិសេធមិនទទួលយកលិខិតរបស់អង្គការនោះទេដោយតម្រូវឲ្យភ្ជាប់ជាមួយបញ្ជីការរបស់ស្ថាប័ននីមួយនីមួយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ដោយសារតែការធ្វើដំណើរអន្តរជាតិស្ទើរតែមិនមានបណ្ដាលមកពីការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នោះឧស្សាហកម្មទេសចរពិភពលោកកំពុងរកវិធីថ្មីដើម្បីរកចំណូលនៅទ្វីបអាស៊ីវិធីមួយដែលក្រុមហ៊ុននានាកំពុងព្យាយាមរកចំណូលគឺតាមរយៈអ្វីដែលគេហៅថាជាយន្តហោះកំសាន្តលោក Bill Gallo នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកពិនស៊ីសវណ្ណជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដោយតទៅ
ដោយអាកាសយានដ្ឋានភាគច្រើននៅលើពិភពលោកដែរអាកាសយានដ្ឋាន Incheon នៅកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាធម្មតាមកមានយ៉ាងនោះមានភាពស្ងាត់ជ្រងំច្រើនខែមកហើយប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនខ្លះនៅអាស៊ីកំពុងផ្តល់សេវាដឹកអ្នកជិះកំសាន្តនេះជាការជិះយន្តហោះកំសាន្តមកចុះកន្លែងដើមវិញដំណើរកំសាន្តនេះហាក់ដូចជាមិនពិតតែអតិថិជនពិតជាត្រូវទិញសំបុត្រក្រុមហ៊ុនតៃវ៉ាន់មួយដឹកអ្នកដំណើរហោះកលឹងកោះជេលូកូរ៉េខាងត្បូងពីបីជុំហើយហោះមកចុះនៅតៃវ៉ាន់វិញនៅលើយន្តហោះអ្នកដំណើររៀនភាសានិងវប្បធម៌កូរ៉េអ្នកសេលីវជុនហ៊ុយអ្នកដំណើរកំសាន្តថ្លែងថា
ដោយសារខ្ញុំមិនអាចធ្វើដំណើរទៅបរទេសមិត្តភ័ក្តិប្រាប់ខ្ញុំអំពីសេវានេះខ្ញុំបានចូលមើលតាមអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំយល់ថាវាប្លែកខ្ញុំចង់ជិះយន្តហោះដើរលេង
សម្បត់មិនថោកទេក្រុមហ៊ុនកាន់តាស់របស់អូស្ត្រាលីលក់$800 ដុល្លារសម្រាប់កៅអីធម្មតាទៅមើលកន្លែងចាប់អារម្មណ៍ដូចជាថ្មប្រប្រាសទឹក Great Barrier ជាដើមសម្បត់លក់អស់ក្នុងពេល10នាទីនៅជប៉ុនយន្តហោះមិនហោះទេក្រុមហ៊ុនកំសាន្តនេះផ្ដល់សេវាហោះជិះភ្នែកអ្នកដំណើរទទួលបានអាហារនិងទេសនាកន្លែងល្បីៗតាមរយៈការពាក់វ៉ែនតាភពនិមិត្តអ្នកស្រី Hirari Ito ជាអ្នកបម្រើតាមយន្តហោះភពនិមិត្ត
យើងបានផ្លាស់ប្ដូរនិងព្យាយាមកែលម្អរាល់ថ្ងៃដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាសេវានេះនឹងមានរយៈពេលយូរអង្វែង
សេវានេះបង្ហាញថាអ្នកដំណើរចង់ឲ្យមានការបញ្ចប់ការរឹតបន្តឹងផ្សេងៗរឿង COVID-19លោក Ming Ming Chen ជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកទីផ្សារ Digital នៃសាកលវិទ្យាល័យ Australia
But the problem is if you want to travel to other countries you have to go
បើអ្នកចង់ទៅប្រទេសផ្សេងអ្នកត្រូវឆ្លងកាត់ទម្រង់ការសុវត្ថិភាពត្រូវធ្វើតេស្តរោគជំងឺ COVID-19 និងត្រូវឆ្លងកាត់ការអនុដាច់ដោយឡែកកត្តាទាំងនេះពិតជាមិនស្រួលប៉ុន្មានទេសម្រាប់មនុស្សជាច្រើន
ប៉ុន្តែទោះបីជាសេវាជិះយន្តហោះកំសាន្តនេះអាចផ្តល់ចំណូលដល់ក្រុមហ៊ុនធ្វើដំណើរក៏វាមិនអាចជួយវិស័យទេសចរណ៍ឲ្យបានទូលំទូលាយនោះដែរនៅទីក្រុងសេអ៊ូលសង្កាត់ផ្សារទំនើបជាច្រើនដែលពឹងលើជនបរទេសនោះស្ទើរតែគ្មានមនុស្សដោយអ្នកលក់ដូររងចាំប្រាក់ដុល្លាររបស់អ្នកទេសចរដែលមិនងាយមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.